Voice of America.
ፖሊስ ሽሪላንካ ሎሚ አብ ኮሎምቦ ካልእ መታዊ ከም ዘጋጠመ ይገልጽ ኣሎ። ሓደ ውሽጣዊ ጉጅለ ሚሊሻ ምስ ሓደ ዓለም ለኸ መርበ ብምዃን ተማሊ ሰንበት ኣብ እዋን በዓል ፋሲካ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ሆቴላትን ብዝፈፀሞ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት 290 ሰባት ተቐቲሎም 500 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። እዚ ፍጻመ ኣብ ዙርያ ዓለም ዓብዪ ኩነኔ ኣስዒቡሎ መንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዋ።
ትካል ዜና ሮይተርስ ዝረኸቦ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ሎሚ ሶኒ ኣብ ኮሎምቦ ጥቓ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ኣንጦኒዮስ ስነታጉ ከም ዝተተኮሰ ግን በቲ ነታጉ ዝተጎድአ ከምዘየለን ኣርእዩሎም። ሚኒስትሪ ጥዕና ሽሪላንካ ሎሚ ሶኒ ከም ዘፍለጦ ሃገራዊ ተወፊዱ ጀማታ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣጥፊኻ ምጥፋእ ኢዳ ኣለዎ ኢሉሎም። እቲ ጉጅለ ሃገር በቆል እዩ ግን ብዘይ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ነዚ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ኣይኽእልን ይኽብሉ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓያል ተጠርጠርቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም።
But it is not all that because we have got information about everything. There are some more already about so many arrests are being done.
እዚ ኮነን ኩሉ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ተወሳኺሎ እዩ። ዛጊድ ሓያል ተኣሲሮም ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ እዚኣቶም ኣጥፊእኻ መጥፋእቲ እዮም ኢሎምን ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ተፍታሽ ንገብር ኣለና። ዝዕለሙሉ ቦታታት ተፈሊጡ ድሮፍ ስጉምትታት እውን ንወስድ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ትካል ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ከም ዝበሎ ከዓ ዛጊድ ምዝ መጥቃዕትታት ብዝተተሓሓዘ 24 ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ኣለዉ። ናይ ፕረዚደንት ሽሪላንካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚድያ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ንግብሮ ሽበራ ዳኣ እምበር ንነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝሃሲ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕትታት ቅድመ ሓበሬታ ነይሩ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሽሪላንካ ግን ስለምንታይ ጥንቃቐ ወይ ከዓ ንምግትኡን ስጉምቲ ከምዘይተወስደ ምርመራ ክካየድ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትማሊ ኣብ ሽሪላንካ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣብ ዙርያ ዓለም ይውገዝ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ምስም ትማሊ ኣብ ዕለት ፋሲካ እናጸለዩ ከለዉ ዒላማ ዝኾኑ ዘለዎም ቅርበት ገሊፆም ኣለዉ።
I entrust to the Lord and I pray for the injured and all those
kullum tom bizhizn agbab zistqotlu nab guita yemaqubom netom zqosolun zisembedun ka etsliyellom ilom allo reselikan papasat francis president united states donald trump hada kamon goton betfitsame qutqoom betwitter zgelatsu marahat politika alamiyom sebesultan colombo sa'atat eto gerom allo nemahbarawi media khasab qatsal meglets zuhab agidomollo